Jste ve společnosti Signál Rádia. Dnes si budeme povídat o balonovém létání. Hezký den vám přijel, Luboš Dvořák. Se mnou bude dnešní host Miroslav Nygrín. Dobrý den.
Dobrý den všem.
Když si řekneme balonové létání, já tady mám před sebou ten plakát, tak se mi vybaví film Vratné lahve. Tam byly úžasné scény, jak tam Zdeněk Svirák se svojí manželkou létali. Neměli jste v tom taky nějaký prsty nebo vaši kamarádi v této scéně?
Měli v tom prsty, měli v tom i balon s Košem a Hořákem, kamarádi z Prahy. A je teda pravda, že tuhletu scénu máme rádi a že teda na ní koukáme trošičku z jiného pohledu než ostatní, ale...
Co tam je na ní špatně? Co tam není podle pravidel?
Ne, to nemůžu říct, to bych to... Ne. Je to podle pravidel všecko. A v podstatě ukazuje se ta krása toho lítání, kdy tam oni se vznáší nad tou vodou. To, že do té vody šplouchnou až takhle moc, no,
je to
není
film.
Není to ono, je to film, je to hezký. A to, že zapalovače sebou máme po kapsách, tak to teda máme, no. A ne jeden.
Všem, my jsme se sešli takhle proto, aby jsme trošku si připomněli tento druh sportu nebo zábavy.
Ono je to obojí. Je to obojí a v podstatě jsou balonáři, kteří to mají jako zábavu a kteří to mají i jako sport. A to, že jsou v tom dobří, tak jsou vidět i výsledky českých posádek různě z mistrovství Evropy, mistrovství světa nebo i republikový mistrovství, kde prostě jsou 3-4 piloti, kteří se pravidelně střídají na těch čelných místech a i na tom žebříčku evropským prostě vidět jsou. A opravdu klobouk před nima dolů. My osobně to máme jako, spíš jako koníčka, i když jsme na fiestách a je tam takový soutěžní let, většinou se lítá takzvaná liška, kdy jeden balon odstartuje, někde vyloží kříž a ten zbytek se snaží tu lišku chytit. To znamená přiblížit se k tomu kříži co nejblíž a hodit tam fléru, což je takový pruh látky s pitlíkem plněným pískem, jakýsi hot na cíl. Takže jo, je to zajímavé. Je to zajímavé to soutěžení, i když lítáte třeba mistrovství, tak je to hodně o nervech a není to takový o odpočinku a o tom, že si zaletáte nad krajinou a pokocháte se.
Já si pamatuju z předešlých ročníků balonového hemžení, které je v Bělé pod Bezdězem a bude zase, k tomu si ještě řekneme, tak ty balony bylo tenkrát takové horko, já jsem to byl tenkrát fotit, že oni je courali ty koše po tom strništi, občas se ještě metr dva odlepili. Bylo to takové jak zpomalený film, poskakovali směrem po poli.
No to horko, protože to léta na principu horkého vzduchu, který je lehký a stoupá vzhůru a když máte velké horko,
tak už to prostě nefunguje
to už úplně tak, takže jakoby to spíš byly fáze na přistání, kdy oni jakoby se snažili na tom poli, na tom strništi přistát a někdy prostě se stane, že to trošičku odskočí třeba jednou, dvakrát, takový
bylo
přistání
to
jsou běžně. Ale je to pravda, jo, když vám tam takhle hejno balónu, já nevím, třeba 8, 10, 12, na tom poli takhle v úvozovkách tančí tak a přistává.
Je to tak, úžasná podívaná. Jak je tady ideální počasí pro vás, balonáře?
Ideální počasí pro balonáře, když není moc horko, není moc zima, když fouká vítr do těch 3-4 metrů za vteřinu při zemi, nebo když je při zemi spíš radši klid na přistání a na start, no a nad tou zemí třeba takových rychlost větru 5-6 metrů za sekundu, tak aby jsme někam doletěli během té hodiny takových 15-20 kilometrů, abyste něco z toho viděli, z té krajiny, tak prostě to je ideál, když jednoduše řečeno nahoře to fouká a dole to stojí.
Když se dostanete do letové hladiny a pak už to jede samo. Ta teplota je nějaká ideální, nebo můžete létat i v zimě?
Dá se létat i v zimě a v podstatě i to má své kouzlo, protože v zimě můžete létat po celý den, tam vám nehrozí termika tak jako na jaře, v létě, na podzim, kdy to sluníčko ohřívá zemi a vznikají stoupavé termické proudy, které využívají plachtaři, ale pro balóny to je velký nebezpečí.
Jakože vás to může odnést?
Může to
vynést ten, hodně vysoko.
Ten stoupavý proud, když popadne ten balón, tak prostě stoupáte vzhůru, aniž byste topil. No a když a z toho vypadnete, nemůžete s tím nic dělat. A když jdete na přistání a teď se vám tam honí tyhle ty termické velké bubliny teplého vzduchu, který se utrhnou od země, je to nebezpečný s ohledem na to, že vás to může hodit na vedení vysoký elektrického proudu nebo na strom, do silnice, prostě cokoliv. Nemůžete ovládat plně ten balon. Proto je to velmi nebezpečný, ta termika, a proto se lítá brzo ráno a pozdě večer. Zatímco v zimě tohle to nehrozí, a tak v podstatě tak jako jednou jeden pán, který volal, že by rád letěl, ale jestli by to šlo v neděli odpoledne po kafičku. Tak jsme říkali, to by šlo.
A kafičko ale, se ale, sebou.
Kafičko sebou, ale jenom v zimě. No, takže to zase se mu v zimě moc nechtělo a že není nic vidět a to. A říkáme, ale víte, když se udělá takový ten zimní modrý den, kdy máte modrou vymetenou oblohu.
Je čisto.
Je čisto, jakože v zimě bývá, že to není tak zakouřené to kouřmo, který se usazuje během léta třeba, nebo těch teplých dní, tak prostě ten dohled je úplně úžasný. To z českého ráje vidíte vršky Krkonoš a pak koukáte dolů a vidíte, jak se odleskujou tam nějaký haly na kraji Prahy a vidíte elektrárnu u Pardubic a prostě ten výhled je opravdu veliký.
Balonové hemžení s Miroslavem Nigrínem, na toto téma si dnes povídáme. Bělské, pokolikátý už je to ročník?
Letos je to už polojubilejní 15. ročník.
To už je to 15 let.
Už je to 15 let od roku 2002, kdy jsme uspořádali první fiestu ve Bělé pod Bezdězem.
A proč zrovna Bělá pod Bezdězem? Vy jste všude doma, balonáři.
Dá se říct, že jsme všude doma. Bylo to tenkrát i to voleno kvůli tomu, že my jsme tam měli zázemí, který máme dodnes, a to je v základní škole, kde se odehrávají briefingy, to znamená taková předletová příprava, kde piloty seznámíme s počasím, posádky se tam sejdou, prostě naplánuje se ten daný let. A zároveň tam máme i zázemí v jídelně, kde máme snídaně, večeře a je tam připojení internetový, no to teda dneska už je skoro všude, ale prostě tak nějak to tenkrát sedlo a město vycházelo vstříc a pro Běláky se to zažilo a i pro okolí jezdí tam auta ze širokého okolí, jezdí se dívat lidi, takže nějak to v té Bělé zůstalo a děkujeme městu, že takhle vychází balonářům vstříc, protože těch balonových fiest, jak se říká těm setkáním balonářů, u nás už moc není.
Teď myslím, že bude v Brně.
V Brně je to v rámci Brna, města uprostřed Evropy, kde teda taky už to má letitou tradici, tohle to balonové letání. A potom další se koná pod Hradem Bouzov. To taky, to snad je... Teď už letos by měl být, tuším, 16. 17. ročník. Myslím, že jsou o ročník víc než my.
Bělá zase má kulisu Hradu Bezděz, takže to je ano, pohledově tak, úžasné.
To je úžasné. Akorát, že za ty léta se nám povedlo přeletět Bezděz, myslím, že jenom dvakrát. Protože tím směrem fouká vítr. Nefouká vítr.
Fouká západní
přesně
vítr,
tak, fouká západ, severozápad a tak to nese spíš jakoby k Boleslavi nebo dolů k Beznu a nebo k Mnichovu Hradišti se nám taky povedlo docela dost často. Takže spíš tyhle ty směry než opačně. No.
Bělské balonové hemžení bude ve dnech 22. a 25. června. Jaký máte rozpis nebo plán, zejména těch... U toho balonu je jasný, odkud budete startovat. Kam doletíte?
Ano.
To už tak přesně není.
Kam doletíme, to je vždycky otázka. V podstatě i hned po vzletu si pilot balonu hledá místo k přistání, protože vy neletíte na žádné letiště. A tak vyhlížíte
volné plochy,
volná prostranství, louky. A takže závisí na větru. Jo. A ta předletová příprava právě slouží i k tomu, aby jsme si mohli ten let trošku naplánovat. To znamená, pustíme balonek, vidíme, jak to fouká ve výškách, nebo s výškou, jak se mění směr a rychlost větru. No a podle toho se pak plánuje místo vzletu. Mm-hmm.
A v ten čtvrtek, který 22. budete začínat večer, tady v místě konání, což je hřiště na Háječku, Bělé.
Ano, ve čtvrtek je naplánován první let večer, takový seznamovací let. V pátek ráno plánujeme vzlet z Mladé Boleslavy, je to z okolí 11. brány.
Hodně brzo ráno.
Hodně brzo ráno, ale určitě si myslíme, že až bude ranní směna do práce, tak to už tam kolem budeme chystat, že něco třeba uvidí. No a večer potom v pátek někde kolem 7:30, tam by mělo být zase ze Bělé pod Bezdězem, pak sobotní ráno plánujeme vzlet z Podhradu Bezděz, tam je taková veliká louka, na které se konaly festivaly, tak...
Takže z té jižní strany.
Z té jižní strany, ano. Tam bychom rádi vzlétli. No a uvidíme, prostě vše záleží na tom, jak k nám bude svatý Petr milostiv nebo nebude a co nám nadělí za počasí. No a dále pak sobotu večer a tam plánujeme buď páteční večer nebo sobotní večer, uvidíme podle předpovědi. Jak jsem mi říkal, ten jeden soutěžní let, měl by to být právě ten hon na lišku. A teď otázkou zůstává, jestli cíl bude na hřišti u Háječku a startovat budou balony v předem určeném koridoru, tak aby vítr je donesl co nejblíž tomu kříži, anebo jestli budou vzlétat z toho hřiště u Háječku a cíl bude někde jinde. No a v neděli ráno to bude závěrečný let, a takový ten poslední zlučkový a pak se všichni rozjedou, no a snad za další rok se nám to povede znovu zorganizovat a zase vzlétneme.
Všem v sobotu večer máte takovou, dá se říci, after party toho hemžení i s programem.
V sobotu večer je nachystán program, který na hřišti u Háječku začíná od 18 hodin. Na programu by měli být modeláři z Veselé, pak seskok parašutistů, přelet letky nadace Metoděje Vlacha, plus...
Což jsou historická letadla.
Letadla. Byť historická, tak se dají řídit líp než balóny. Ale jsou si nějak tak jakoby dobově blízko. A potom... Ještě překvapení, ale to nebudu říkat, tam prostě uvidíme, jestli to klapne nebo neklapne a na závěr po tom letu, když se posádky vrátí, tak od 10:30 je plánována ohnivá večerní show.
V Brně tomu říkají žárovkování.
No, my tomu říkáme v uvozovkách flicken a to máme, tenhle termín máme z Rakouska, když jsme tam jezdívali na balonové fiesty, tak oni tam měli taky takovouhle, jak vy jste říkal, after party a říkali tomu po německu flicken. No a nám se to nějak tak zalíbilo, takže buď tomu říkáme žárovky, svícení, anebo flicken. No.
Ten balon je vlastně na zemi, ale vy jenom doplňujete teplo hořákem a vlastně se rozsvěcí ten obal toho, ten barevný obal toho balonu.
Tak, vypadá to jako ohromná žárovka. Už se nám několikrát povedlo, že, i když povedlo, no, díky počasí, že byl velký vítr a nebylo možno nafouknout obaly, takže jsme postavili hořáky, ale protože ty hořáky jsou menší než balony, takže těch hořáků zase tam mohlo být víc. A bylo to, bych řekl, taky velmi zajímavý, protože ty ohně pak jsou, tak pak zase je vidět víc ten oheň, balon sice vidět jako takový není, ale tím, že jich je tam víc, tak je to takový jakoby mohutnější, co se toho efektu toho ohně týká. Mm-hmm.
Balonové hemžení, tedy to bělské, bude ve dnech 22. až 25. června. Kolik vás jako balonářů v republice je? Od nadšenců až po ty, kteří závodí? Jak je to velká komunita?
Ta komunita čítá dnes odhaduji tak 150-200 lidí, přičemž ne všichni mají pilotní průkazy. Těch pilotů si myslím, že dneska v dnešní době je zhruba do té stovky, kolem stovky.
A jaký pilotní průkaz na to musí být?
Je na to pilotní průkaz přímo označený jako pilot volných balónů a jedná se o to, že vy musíte udělat zkoušku z teorie, nalítat nějaký hodiny s instruktorem, pak přezkoušení a na základě toho všeho pak vydá Úřad pro civilní letectví pilotní průkaz a ten průkaz se musí každé 2 roky obnovovat složením zkoušky s instruktorem. Takže není to tak, že byste jako řidičák udělal jednou a měl ho, pokud vám ho neseberou, provždy, ale musíte ho obnovovat.
Balón je nejstarší letecký prostředek, co si budeme povídat, je to tak?
Je to tak, v listopadu 1783 bratři Montgolfierové sestrojili balón. Oni teda v průběhu toho roku už koketovali s tou myšlenkou a zkoušeli různé papírové koule a plněné teplým nebo horkým vzduchem, které létaly, ale až v tom listopadu vzlétla první posádka, takže od toho listopadu 1783 v podstatě se začala psát historie letectví, co se týká úplného počátku, úplně první volný let, který byl proveden, tak to byl ten listopad 1783.
No tak to letadla ještě měli dávno ještě.
Letadla přišla až za dlouho poté a v podstatě začalo to horkovzdušným balonem, ale tenkrát nebyly ty technické možnosti takové, jako jsou dneska, kdy vozíme sebou láhve s propanem a hořáky. Oni tenkrát...
Jak tam topili?
No právě, ti první, kteří letěli, Pilater de Rozier a Marquis de Arlan, tak oni v tom balónu neměli, nebo pod tím balónem neměli klasický koš jako my, ale měli takový kruhový ochoz. A ten tam byl proto, že uprostřed bylo uděláno topeniště a oni sebou vezli slámu. No a přitápěli si tou slámou, jo. To z dnešního pohledu prostě je naprosto neuvěřitelný. Jak tohle z toho mohli zvládnout, že nic nechytlo, nic neschořelo, nic se neroztrhlo. A prostě oni to takhle bravurně zvládli. Takže opravdu to klobouk dolů před takovýmhle výkonem, obzvlášť když neměli tenkrát zkušenosti s nějakýma termíkama a s věcma, co se týká pilotování, které během těch let prostě se objevily a zdokonalily a prostě školili se na to piloti a víte, jak přistávat a co se děje a oni prostě tenkrát tohle nevěděli a navíc to topení bylo takové v uvozovkách nekomfortní, že oni museli takhle si přikládat. No. A přistáli teda poté, co jim došla sláma, už neměli čím topit, tak přistáli, ale
tak to
zvládli to. Přistalo to samo.
O historii balonového letání. Současné balony jsou samozřejmě jiné, plynové hořáky a tak dále. Kolik takový dopravní prostředek může stát?
Je to jako s automobilem. Máte balony malé, velké, nové, olétané, takže dá se pořídit komplet balonu třeba za 200 tisíc, který už něco má nalétáno, je menší. Nebo můžete koupit nový komplet balónu, včetně hořáků, lahví, vysílaček, všeho vybavení, které k tomu je nutné a může vás to vyjít třeba taky na 1,5 milionu.
Já právě se na to ptám, aby to nebylo dražší třeba než vrtulník malý.
Já nevím, kolik stojí malý vrtulník, ale...
Kolem 4.
Jo, tak to je dobrý, tak to malý vrtulník je dražší. Ale je zase fakt, že ten vrtulník má větší životnost než ten balon. No. Protože tam přece jenom je to, co vlastně má v uvozovkách nejmenší životnost, tak je ten textilní obal, to největší, co je na tom balonu vidět.
A to nejdůležitější.
Vlastně, pravda. A to je... Když se k tomu chováte slušně, tak můžete na tom balonu nalétat i 1000 hodin. Tak, ale pak už prostě stárne, jak stárne, tak třeba může docházet k nějakým omezením, že já nevím, původně byla nosnost toho balonu a teď to převedu na pasažéry. 4 pasažéři a potom 1000 hodin už třeba je to omezeno na 3 nebo na 2 pasažéry a tak.
Mm-hmm. Jaká jsou principy dostat se bezpečně na zem? Jsou nějaké modelové situace, kdy dojde k čemukoliv samozřejmě? Jak je zaručena bezpečnost té posádky potom?
Je zaručena v podstatě zkušeností pilota a tím, že pilot je cvičen pro různé situace, kdy při výcviku jsou simulovány různé závady, ať už na hořáku nebo na palivových lahvích. A takže jsou tam nouzové postupy, které musí pilot znát a ovládat tak, aby dostal bezpečně ten balon zase na zem.
Tak přátelé, dívejte se nad hlavou, vám budou létat. Dívejte se ve dnech 22. až 25. června nad obzor, jestli se neobjeví někde balony, protože 15. bělské balonové hemžení, jak se říká, za dveřmi. Já vám přeji dobré podmínky, ty správné teploty, mírný a pravidelný vítr.
Ano, děkuji.
Vy jste říkal, že letos je nějak rozfoukáno, že jste si ještě pořádně nezaletali.
Letos je dost rozfoukáno na balonové létání. A ono vzhledem k tomu, že já to tak říkám, že my balonáři jsme takový citlivky, ale ono je to daný tím, že my nemáme pevnou konstrukci nad hlavou. V podstatě jedná se o ohromný textilní vak nafouklý nad hlavou, takže my musíme opravdu brát i to počasí tak, aby bylo v podstatě téměř ideální.
Tvrdí můj dnešní host Miroslav Nygren, který je jedním z organizátorů 15. bělského balonového hmžení. Hezký den a naslyšenou.
Děkuji moc, naslyšenou a naviděnou u balonu.
Hezký den vám přeje také Luboš Dvořák.